tere kuulema 4491. keskpäevasaadet on neljapäev 17. veebruar, millest täna räägime. Kõigepealt helistame Tallinna, kus meil telefonil on sihtasutuse Saarema muuseumi juhatuse liige Rita Valge. Me räägime sellest, et muuseum on saanud raha, et hakata ekspositsiooni uuendama ja lisaks sellele on täienunud ka fotokogu päris uhkesti. Siis on meil telefonil Kaie Kesküla, me räägime ühest toredast Suurreti näitusest. Ja Kadri Tüür, kellele meile telefoni liinide sassis oleku tõttu helistada ei saanud, helistame täna. Küsime, kuidas läks eile Tallinnas toimunud Smuuli juubeli üritus ja loomulikult kiidame ka üht 25 eelmise aasta kaunimast Eesti raamatust, mis teadagi on Muhu Oabits. Ja saate lõpus on meil telefonil Kristo Käo, kelle osalusel on ilmunud uus heliplaat Unustusse jäänud päev, millel kõlavad armastatud vene autorilaulud ning tuntud luuletajate loomingplaadi juurde kuuluvas tekstiraamatus ilmuvad mitmed legendaarsed laulutekstid ja seda siis Eestis esimest korda. Täna on CD Unustusse vajunud päev esitlus kontsert Tallinnas Vene teatris. LP esitlus tuleb aga festivali Klaaspärli mäng raames 12. juulil. Sellest me siis räägime ja muusika stiili näited on meil ka juba olemas. Kõigepealt aga pisut teist muusikat alustuseks.
Milles mõni leebehu, kaugeid paiku läbi öö, mulle koju toon. Ning nüüd su silmadest näen, igatsus suur, mis jääb mul hinge, sest ka sulle püüab tuul leida laa. Milles võõraid hääli kuule ja see laul kõik varjud viin teeb taeva selliks siis nii et olla suudane ning nüüd su silmades näen igatsus suur mis hinge jääb sest ka sulle püüab Aste udust nüüd Vaid tuulte laulu Maailm jälle täis on õnne laulu Kordub iga rõõm nüüd häälte kaudu Olen vaba taas kui
Ja meil on telefonil sihtasutuse Saarema muuseumi juhatuse liige Rita Valge. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No muuseumil läheb ikka kohe iganes hästi. Rahalaevad randuvad ja peale selle täieneb fotokogu suure hulga põnevate töödega, nii et kuidagi hea aeg on Saarema muuseumil praegu.
On tõesti ja sünnipäeva puhul on eriti tore selliste uudistega alustada.
Ja noh, muidugi peab tsiteerides pühakirja, et paluge ja teile antakse, eks muuseumim on ise selle nimel ka kõvasti vaeva näinud. Ma vaatasin neid raha eraldusi ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis kõige suurem summa tuligi Saarema muuseumile.
Nii, ta täpselt on ja tegelikult ma pean ütlema, et seda juba teist aastat järjest.
No nii. Ja siis vaadates seda osa, kus olid ära toodud need, kes ilma jäid, seal oli ikkagi ka päris selliseid minu mõelest olulisi ja põnevaid asju, küll see otsustamine võis ka raske olla.
ma olen ise ka mõelnud, et ise seal komisjonis küll olla ei oleks tahtnud, et väga raske on selliste heade projektide vahel valida.
No Saaremaa muuseum tegelikult küsis ka ju Aavikute maja elu elavdamiseks, aga ju siis jagajad vaatasid, et te juba ühe suure summa saite, et ega kahte see kord ei anta.
No tekis endal ka sama mõte.
Nii, mis see nüüd tähendab, mis me see summa oli kuskil üle 100 000?
See oli tegelikult jah 151 000, et
mis me selle eest saame?
Kui me nüüd vaatame, jah, mis me selle eest saame, siis tegelikult ongi see siis muuseumi sellise kaasaegse muuseumi teine etapp, eks ju, et kui me alustasime sellisest arhitektuursest projektist, siis nüüd on meil käsil ekspositsiooni projekteerimine, nii et see summa ongi siis mõeldud uue ekspositsiooni projekteerimiseks ja ka kuraatoritele siis tasumaksmiseks.
Kas see projekt nüüd kuidagi on seotud ka selle eelmise projektiga, et kui see arhitektuurne lahendus nagu on olemas, siis ilmselt see ekspositsiooni uus välimus ja sisu, see peaks nagu kuidagi seda eelmist projektiga arvestama või?
No täpselt, jaa, et need ongi ikkagi väga-väga seotud, et üks sõltub teisest ja vastupidi, aga mis ma saan öelda, et noh, et mõneti läks ju hästi, et tegelikult võitjaks osutus kaosarhitekti TOÜ ja loovagentuur Pult ühispakkumine, nii et noh, tegelikult tegijad on ju vähemalt osaliselt samad, kes arhitektuurse projektiga tööd tegid, nii et ma arvan, et ka nendel oli ka selles mõttes väga hea baas, mille pealt seda ekspositsiooni teha.
Et suuri omavahelisi vaidlusi ilmselt ei teki.
No ei peaks tekima.
No, tegelikult mul ei ole absoluutselt kahvatumat taimugi, ütleme see 150 000, mis selle eest siis nagu saab, et kas see niisuguse töö jaoks on nagu selline suur summa või on ta noh, niisugune, noh, saame hakkama summa või on ta selline kriitiline summa, et noh, alla selle nagu ei ole enam võimalik head asja saada?
Jah, no ütleme nii, et mis meie puhul on alati nagu võibolla see üks märksõna, et loss on meeletult suur. Et kui me vaatame siin teisi muuseume, on teisi suuri muuseume ka, aga siiski seda ekspositsiooni pinda on meil väga palju ja see tähendab ka seda, et neid läbi lahendatavaid teemasid on oma jagu. Nii et kui noh, hiljuti oli, ma panin tähele, et oli Tartu Linnamuuseum tegi oma ekspositsiooni, siis noh, seal on ikkagi väike maja kõige selle juures, mis meil on, nii et noh, et see summa on paljuski seotud sellega, et need ruutmeetrid on ikkagi tohutult ja eks see teeb ka keeruliseks, noh, meie jaoks ka keeruliseks selle asja, et seda hoomata kogu seda mahtu ja seda sellega nii-öelda tööd teha on väga keeruline ja ma usun, et noh, et selles mõttes on see nii, et see summa noh, on suur, noh, niimoodi, see on ju väga suur summa, aga noh, võin lihtsalt lohutuseks öelda, teine pakkuja pakkus veel suuremat summat. Nii, et nii on.
Kui palju muuseum nüüd on teinud mingisuguseid selliseid omapoolseid ettekirjutusi või soove, mida siis need tegijad peaksid nüüd arvestama selle oma projekti puhul?
Just, et ega meil ongi, need teemad on suuresti paika pandud ja sellised põhiasjad ära toodud, mida me kindlasti seal näha tahame ja sealt edasi juba kuraatorid on teinud oma sellise detailsema kava, aga nüüd see lähebki detailides kogu aeg sügavamale ja põhjalikumaks, kuniks siis ta on sellise, noh, ikkagi põhiprojekti staadiumis, et me saame täpselt aru palju, miski asi maksab ja kus, mis esitetud saab, aga kindlasti ma kohe lisan ka seda, et kuna me teeme seda ju ka etapi viisiliselt pärast, noh, viime ellu niimoodi, et see kõik ei juhtu korraga, eks me siis arvestame ka sellega, et noh, et see projekt ei ole viimse vindini paigas, sest et 5 aasta pärast on tehnilised võimalused hoopis midagi muud kui täna, nii et me arvestame, et noh, et seal on ka alati nii-öelda täpsustamise ja veel enam detaili minemise ruumi, nii et, et see on paratamatus, et kõik muutub.
No senise ekspositsiooni tegemise ajal ilmselt arvestati sellega, et noh, me teeme nüüd selle ära ja see jääb aastaks või aastakümneteks. Tänasel päeval, noh, nagu sa ütlesid, maailmas kõik muutub nii kiiresti. Kas nüüd see uus ekspositsioon, kas me teeme seda nüüd 10, 20, 50 aastaks?
Päriselt öeldes jaa, et enam 40 aastaks ekspositsioone ei tehta, et ta peab olema tehtud selliselt, et teda on nagu üsna kerge uuesti nagu uuendada ja nii tulebki teda sellele noh, läheneda. Et tegelikult kui ma nüüd iljuti Meremuuseumi inimestega kohtusin, siis tegelikult ka nemad said samast muuseumide kiirendist toetust oma lennusadama ekspositsiooni uuendamiseks. Ja kui me mõtleme tagasi alles, nad ju avasid
ja,
selle, et kindlasti noh, on need näiteid veelgi, et Vabamuugi alles ju tegi omale uue ekspositsiooni, et, et täna võib öelda, et tihti ekspositsioonide kestvusaeg on hoopis 10 aastat.
Aga mingisugune selline põhilähtekoht ju ometi on, et kas see uus, no neid on ju väga erinevaid lahendusi, et, et mõnel pool on ju mindud ainult selliseks nii-öelda nutipõhiseks, kus noh päris õllekappa ei ole, vaid kõik on ekraanid ja kõik on selline puutetundlik ja nii edasi ja nii edasi, või siis on noh mingisugune kombinatsioon, et on ikka nagu päris asju ka, mis see Saaremaa muuseumi uus ekspositsioon on, mis see lähtekoht on või see selline idee?
Meie puhul on nagu, meie õnn on see, et meil on väga uhked kogud, mida näidata, et iga muuseum ei kahjuks noh, tal ei jäägi muud üle, kui tihti minna selle tulede ja viledega kaasa, ehk siis, et tal ei ole midagi näidata, aga meil see, seda muret ei ole, et noh, pigem on nii, et kõik ei jõua näidata, mida võibolla tahaks näidata, aga selleks ongi võimalus siis nagu teha ka selliseid noh, ekspositsiooni uuendusi, et anda võimalus ka mõnele eksponaadile veel kusagil väljas olla, aga jah, et meil on pigem siis see lähtepunkt, et meie tahame just oma kogusid näidata, aga ma muidugi üldse ei ütle, et me omakorda sinna ei pane seda võimalust, et just need tehnilised vahendid on need, mis aitavad natukene seda avada, võibolla nendele inimestele rohkem, kes tahavad süvitsi minna ja kindlasti pakuvad tänapäevased võimalused ka sellist noh, elamuslikku poolt, nii et me kindlasti neid kasutame, aga me ei pea ainult sellele noh, rõhku panema, nii et tahame näidata saarlast ja tema toimetamisi siin saarel läbi aastasadade, nii et ma usun, et selline inimese keskne saab ta ka olema, aga jah, nagu öeldud, kogud on meie jaoks ka olulised, et need esemed, mis meil meie kogudes on, et need kindlasti esitletud saavad.
Ja kogud ju täienevad kogu aeg. Ligi 400 fotonegatiivi on jõudnud Saaremaa muuseumisse, nagu me oleme ehk juba lugenud ka Saarte Hääle tänasest numbrist. Kas see number 400 kogu täienemise puhul, see on ikka selline tore number, et noh, eks neid üksikuid asju tuleb ju ikka, aga et lausa ligi 400 säilikut või ma ei tea, kuidas nüüd nimetatakse, juurde tuleb. See on ikka selline nagu tõsine pidupäev või?
Ikka on, jaa, ei saa öelda, et see ei oleks, sest et kui on veel tegu sellise põneva materjaliga, siis seda enam on rõõm suur ja siin töö käib, et tegelikult Aivo Põlluäär fotokogust on juba kõik nad ka digiteerinud ja tänu sellele on meil olnud võimalus ka neid siis läbi sotsiaalmeedia ja tõesti ka ajalehe tutvustada, et tegelikult on need fotod küll võibolla amatöörfotograafide poolt tehtud, aga väga hästi peegeldavad ajastut ja sealt edasi juba
väga hea kvaliteediga,
väga hea kvaliteediga täpselt. Aga juba tänu tõesti Facebookile oleme ka teada saanud, et seal on olnud siis fotol, noh tõenäoliselt nad ongi ka siis fotograafid olnud, on olnud siis ETK Velli tollane aseesimees Paul Piipu, nii et noh, juba ka teada mõned isikud naisterahvas mahtatruuna, et meil ka veel palju rohkemat infot ei ole, see see on noh, tänane seis, aga saame öelda lihtsalt suur tänu inimestele, kes on aidanud meil seda jagada ja tegelikult ka neid inimesi siis tuvastada, nii et töö käib.
No huvitav point on asja juures see, et need negatiivid andis muuseumile üle üks eraisik, kes soovib nagu väga tagasihoidlikult anonüümseks jääda. Sina ikka tead, kes see on?
Mina ei tea.
Ei teagi?
Ei tea. Ei tahtnud siis noh, nagu võtta talt ka seda võimalust, et lasta siis olla, et miks ka pean mina seda teadma.
No selles mõttes, et ma ei tea, Prii sisse pääs paariks aastaks muuseumisse või noh, nükkene.
Seda saab kindlasti lubada ja ma arvan, et sellele on Priit ka nõus käe alla panema, nii et kui on tahtmist, siis kindlasti mõtleme midagi välja.
Väga tore, nii et head raadiokuulajad, kui kellelgi on kodus mingid asju, mis teil on nagu üle, aga muuseumil võibolla oleks just puudu, siis te teate, kuidas käituda. Muuseumisse mahub veel.
Muuseumisse mahub ja tegelikult noh, ma muidugi noh, võibolla tõmbaksin tagasi sellist, noh, päris nii me ei, kõike me vastu ei võta, et kindlasti meil on palju asju olemas nii ja mis meie jaoks on ikkagi oluline, jah, et tihti me ikkagi tahame asju, millel on oma lugu ja see käib siin asja juurde.
Jah, et ärge nüüd päris jah, kastiga kohe muuseumi ukse taha minge, et võtke kõigepealt ühendust, kutsuge muuseumi rahvas vaatama ja siis juba sealt edasi, kas läheb museaaliks või ei lähe.
Ja, see on hea plaan.
Aga aitäh selle info eest ja soovin edu Saaremaa muuseumile.
Ja kõik head teile ka. Nägemist.
Telefonil oli sihtasutuse Saaremaa muuseumi otse liige Rita Valge.
Jälle mööda kodu välju Mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembed rahu näis. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hing. Sire lõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hind. Sire lõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Põllu servalt viipab mulle vana sõber rukkilill. Helgib tähti eha tulle, huikab ööhul kusagil. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembed rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembed rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembed rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembed rahu täis.
Ja me vahetame nüüd teemat. Meil on telefonil Kaie Kesküla. Tere, Gina, keskpäeva.
Tere kõigile Kadi raadio kuulajatele.
No tavaliselt me oleme sinuga rääkinud ikka Lapiteki näitusest, aga seda korda sa kuidagi jäid meil sellest kõrvale. Ma saan nüüd aru, miks sa oled tegelenud hoopis suurrättidega sel ajal, kui teised usinasti Lapiteke kokku õmblesid.
Ja mitte ainult mina. Suurrättidega on viimased aasta aega aktiivselt tegelenud selline tore käsite selts nagu Lõimik, mis on välja kasvanud Kuressaare ametikooli kangakudumise eriala lõpetajatest. Ja et nüüd kõik ära rääkida ausalt nii nagu oli, siis tuleks alustada eelmine aasta märtsis võibolla keegi mäletab veel, me avaldasime niisuguse üleskutse ja vist rääkisime ka, et saatke palun meile andmeid vanadest suurrättidest, mis teie majapidamistes on alles.
Mäletan, rääkisime.
Just.
Oli abi?
Väga. Meil on praeguseks andmed koos muusium suurrättidega, mida ei ole tegelikult üldse palju, ainult 10 Saarema muusiumist ja Eesti Rahva muusiumist, 45 suurrätti kohta. Ja meie eesmärk oli siis see, et neid toredaid vanu rätte nagu ellu tuua, meenutada nende kunagise omanike. Ja Lõimiku rahvas otsustas siis kaunimad nendest ka nii-öelda järgi kududa. Mitte teha päris koopiaid, aga nende ainetel siis uuendada nii-öelda seda rätti.
Ma jäin praegu mõtlema, see Lõimik tähendab nüüd täpsemalt mida? Mis asi on lõimik?
See ongi, lõim on tegelikult, lõim on need lõngad, mida kanga kudumiseks üles veetakse kangast telgede peale.
Seda ma tean, aga kas lõimik, kas see on ka nagu olemas või see on nüüd ainult selline seltsi
see
nimi?
See on selline tore nimi lihtsalt tuletatud. See ei ole mingi kanga kudumise tööriist.
Ma mõtlesin, et tegi, lihtsalt on mingisugune udupeen detail, millest ma ei ole võrna aimugi. Väga tore. Ei. Ja palju seal lõimikus neid inimesi koos on?
Meid on, ma mõtlen praegu, meil oli ka selle projekti raames koolitus ja koolitusel oli 16 inimest. Nii et umbes nii palju meid ongi, jah.
Kas see lõimik hakkab nüüd elama niimoodi oma elu nagu lapimoorid omal ajal alustasid? Ja me hakkame igal aastal kutsuma kõiki huvilisi suurrätti näitusele.
Ei julge lubada.
Aga tore oleks.
Aga tore oleks muidugi. Ja nüüd me oleme nüüd nii kaugele jõudnud, me oleme saanud erinevatest allikatest ka rahalist toetust ja peale selle suurrättide kudumise siis järgmine nädal avame Saarema kaubamajas nende rättide näituse. Toome välja ka mõned vanad rättid kindlasti ja tuleb väike ettekanne ka sel teemal.
No kui natukene veel meenutada, me eelmine aasta ja sellest vist ka rääkisime, et tegelikult see suur rett on üsna selline märgilise tähtsusega ese. See ei ole lihtsalt mingisugune suvaline tükriiet kootud kangast.
Jaa, just nii ongi. Et suur rett on ikkagi olnud, ütleme siin 100 võibolla, kui kaugemale minna varemgi, käibelt nad kadusid üldisest kasutusest võibolla 1950-ndatel on olnud naise, eriti maanaise rõiva osa nii öelda. Ta on olnud teatud mõttes nagu tänapäevase kerge jaki või jope asendaja niisuguse ümbervõtmiseks soojendajaks toas väljas uues. Teda on kantud varasemal ajal ka rahvarõiva juurde, hiljem lihtsalt niisama ülerõivana ja nende rättidega on seotud selliseid imelisi lugusid. Näiteks hiljuti jõudis minu kätte üks rätt, mis on ära käinud koos sõrulastega 40. aastatel Saksamaal, kui sõrulased Saksamaal viidi ja tuli tagasi sealt. Nii et jah. Neid lugusid me tahaksime ka tutvustada trükises, mida meil praegu küll veel ei ole, aga mida me ette valmistame selle sama lõimiku seltsiga. Ja kui see valmis saab, siis anname jälle teada.
Kas see suurrätt oli mingil moel ka sellise staatuse märk või kas selle suurrätti järgi võis nagu ära klassifitseerida ja lahterdada ka, et kes see omanik on?
Ei,
kui rikas, mitte. Kui vaene, kui uhkest taluperest?
No teatud mõttes võib-olla küll, sest et suurrättidega oli nüüd selline lugu, et neid sai ka osta, kellel raha oli laatadelt, linnast. Mehed, kes käisid Saaremalt väljas tööl, tõid naistele näiteks kingituseks pruutidele, aga samal ajal neid kooti ka kodudes, sest need oli täiesti võimalik niivisi kududa. Tõsi küll, kodused suurrätid olid...
Ja kahest osas tavaliselt, jah?
Jah, kahes osas kootud õmblus keskel, aga kui siis 20-tel, 30-tel aastatel hakati tegema kodumajanduskoolide juures ja muidu ka igasuguseid kangakudumise kursusi, siis peretütred muretsesid endale laiad teljed ka ja kudusid ühes tükis ruudukujul see rätiku valmis. Keskmised mõõdud on umbes 1,60 m x 1,60 m ilma narmastata.
No tänasel päeval öeldakse sellise asja kohta fleece või?
Pigem öeldakse pleed.
Pleed, jah. Ja. Kas nüüd sellest näitusest ja sellest koolitusest ja kõigest sellest, et selts lõimik on nüüd juba olemas, võiks nagu alata siis suurreti renessaans või?
Jah, see oleks väga tore. See meile väga meeldiks, sest et kangakudumise huvilisi on Saaremaal rohkem kui ainult lõimik. Ja kuna me oma raamatusse tahame panna ka kudumisõpetused, ehk siis need kogemused, mida lõimiku liikmed rättidega kududes said ja juhendid, siis me loodame küll, et selliseid autentsetel rättidel pärinevaid uusi rätte tekib järjest juurde.
Nii, lõpuks, sina oled meil nüüd siis kahe jumala teener, jah?
Ei, ma olen lihtsalt sattunud suhtlema meediaga paraku.
Et lapimoorid ikkagi on sulle ka väga oluline seltskond lõimikute kõrval.
Ja ikka, käsitöölisel on igasuguseid olulisi seltskondi.
Selge, aitäh selle info eest ja näituse avamine on siis 22. veebruaris on järgmisel teisipäeval kell 17 Saaremaa Kaubamaja aatriumis ja jääb tema vaadata seal kuni aprilli lõpuni.
Jah, just nii.
Aitäh, Kaie Kesküla oli meil telefonil. Nüüd meil on hää meel öelda tere kena keskpäeva Kadri Tüürile ka kuskile sinna Tallinna kanti, kellele me eile telefonide puudumise tõttu eelistada ei saanud. Tere!
Tervist!
No eile oli pealinnas üks tore üritus, sel nädalal me oleme ka siin keskpäeva saates rääkinud üsna palju Ivan Smuulist, tema läheneva 100. Sünni aastapäeva eel ja eile meenutati teda ja seda päeva siis ka pealinnas. Kuidas läks?
Tänan küsimast. Eile oli väga tore päev. Kirjanike liidu mustalaega saalis oli konverents Juhan Smuul 100, kus kuulati kokku 9 väga põhjalikku ettekannet, 10, kui kirjanike liidu esimehe tervitus ka juurde arvata. Ja õhtul oli siis kirjanduslik kolmapäev, kus esitleti kirjastuse tänapäev välja antud Juhan Smuuli luule uut valikkogumikku, mis on õnnekeppi koostatud. Ja seal lugesid luulet Maarika Mesipuu Veebel, kes on Muhu juurtega, ja Andres Raak tagarannalt.
Sinu roll sellel üritusel või nendel üritustel oli milline?
Pidasin ettekande, aga olin ka üks põhikorraldajatest koos Ellemari Talivee ja Enereet Soovikuga, kes on ka kirjandusteadlased nagu minagi ja esindame siis küll erinevaid institutsioone, aga siis katusorganisatsiooniks meile kolmele on selline huvitav asi nagu Eesti Keskkonnaajaloo Keskus. Nii et tegelikult päris paljudes ettekannetes moel või teisel tuli ka välja see Smuuli keskkonna seos või see, kuidas tema nägi loodust või kuidas tema kirjutisi saab kontekstualiseerida keskkonna ajaloo raames. Et see oli tegelikult hästi põnev ja tõesti selliseid uudseid vaatenurki oli mitte ainult keskkonnaajaloo raames, vaid ka näiteks muusikateadlased, kes rääkisid sellest, kuidas üldse käis stalinismi ajal näiteks Stalinist laulude loomine, et see oli väga, väga keerukas ja vastutusrikas asi ja põhimõtteliselt nagu õnnestumise võimalus oli nulli lähedane, et kui jõuti välja seal aruteludel kuni selleni, et kas näiteks naiseliloojatel üldse sobib Stalinist laule luua ja siis, et kuidas kirjanikelt paluti, et nad ikkagi kirjutaksid kõrgetasemelisi tekste, millele saaksid heliloojad laule luua ja ükski tekst ja ükski viis ikkagi nii kõrgetasemeline ei olnud kui pidi, nii et see nagu võimalus isegi nagu nii ütleme riigitruu žanriga väga, väga valusasti kannatada saada ja karistada saada oli hästi suur ja see realiseerus väga paljudel juhtudel.
No paraleeli võib tuua ka kunstimaailmast, et me teame, et nõukogude ajal ju ka Leninid tohtisid joonistada ja kujutada ainult äärmiselt professionaalsed ja väga tugevad kunstnikud. See ei tund kõne allagi, et mingi suvaline kunstnikud kätaks Leninid joonistama. No luules ilmselt samamoodi ja Stalini puhul ka.
Ja et tõepoolest, et oli nagu nimetatud, kes need luuletajad on, kes üldse tohivad kirjutada, ja ka nende kirjutisi ikkagi ei kiidetud heaks mitte igakord, et seal jah, see selline karistada saamise võimalus oli ikkagi äärmiselt suur.
Mille poolest Smuul ja tema looming sulle huvitav on?
Oi, seal on nii palju. Noh, põhiliselt ütleme muhulase perspektiivist seal on hästi palju seda koduloolist materjali ja neid varjatud tähenduskihte, mis näiteks tulevad välja Muhu külavahe lauludest, mida Smuul on oma tekstidesse põiminud. Ja üldisemas plaanis ikkagi see, et Smuul oli väga andekas, ta suudab, näiteks tuli jutamisest kirjanike liidu esimehega välja see, et Smuul oskab üli hästi kirjutada dialoogi, mis sugugi mitte kõikidel kirjanikudel väga loomulikult välja ei tule.
No võtta. Nii, aga ühte asja tahtsin veel küsida. Kindlasti on sul väga hea meel ka selle üle, et Muhu Aabits, mis eelmisel kevadel trükivalgust nägi, on üks 25 Eesti eelmisel aastal ilmutatud kaunimast raamatust.
Oi, selle üle on tõesti väga hea meel. Väga hea meel, et me selle tunnustuse saime. Eriti hea meel on Uisu Riina üle, kuna tema kogu selle illustratsioonide ja kujunduskontseptsiooni välja mõtles. Peab ütlema, et selle teose puhul tõesti tekst ja kujundus valmisid täiesti käsikäes, et mõnel puhul Riina ütles, et otvad siia oleks tarvis seda sõna või seda lauset juurde ja teisel puhul meie leidsime siis nagu selle kirjutajate tiimiga, et vaat siin oleks just siuke pilt väga õige ja ilus. ja tõesti need pildid juba esimesest trükist või noh, esimesest raamatust peale on saanud hästi positiivset tagasisidet, et meid võiks vaadata otse söömata.
No samas Oabits kui selline on ikkagi üsna spetsiifiline teos. Ta seab ikkagi omad sellised mängureeglid. See tegi ilmselt ka illustratsioonide loomise pisut keerulisemaks kui mõne tavalise raamatu puhul.
Jah, sest nagu Riina isegi ütleb, et ühest küljest Oabits on raamat, mis satub kõikide inimeste, kõikide eagruppide, kõikide lugejate kätte. Teisest küljest aga on tarvis, et väike laps saaks sellest aru ja et näiteks piltidel oleks võimalik, piltide järgi oleks võimalik jutustada.
Mm-hmm. Ja. Nii, ja lõpuks selle, mis nüüd on ju ka juba uus tiraaž või lisatiraaž trükitud, selle tiraasiga oli ka üks selline vahva nüans.
Jah, see peab nüüd praegu olema minu viimane kommentaar, et ma pussist maha ei jääks.
Just.
Aga Oabitsat sai tehtud üks rohkem kui sõrulastel.
Aha, selge, vaat see on hea. Aitäh ja rõõmsat Saaremaale jõudmist.
Aitäh, nägemist.
Kadri Tüür oli telefonil.
Мне звезда упала на ладошку. Я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко. Я с такой летела высоты, а потом добавила, сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невеликая, я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, я все время занимаюсь этим. Мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым. Я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву, как встарь, косой косили, каждый день летали до луны. Чтобы женщин на руках носили, не было болезни и войны. Чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была. Чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла. Чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, и хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорил. Не ответив мне, звезда погасла, было у нее немного сил.
Вот нii, täna on Vene teatris värske plaadi Satanushi den või unustusse vajunud päev esitluskontsert ja selle plaadi sünnis on süüdi kaks meest, Vene teatri näitle Aleksandri Vaškevits ja kitarist Kristo Käo, kes on meil ka telefonil. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne plaadi puhul!
Tere ja suur tänu! Nii palju küll täpsustuseks ütlen, et selle kontserdini on veel aega, et see on meil aprillis.
April, õige.
Ja.
No, täna täpselt kuu aja pärast ütleme nii. Nõnda, räägi palun, kuidas sinu koostöö Aleksandriga üldse alguse sai?
See alguse umbes 12 aastat tagasi oli Aleksandri juubel ja ta tähistas seda suurelt Vene teatri laval, seal oli palju lauljaid ja tantsijaid ja kuna üks tema tegevusaladest on ka step tants, mida ta on New Yorkis lõppinud, siis olid seal maailmast tulnud head tantsijad ja mina saatsin ühte neist tantsijatest ja sealt hakkas ka see, et ma hakkasin Aleksandri laulmist saatma, oleme päris palju esinenud täitsa kahekesi ja on olnud ka suuremad koosseise, kus on olnud bänd, seal on viiulid, trummid ja on olnud ka keelmi kvartett isegi, nii et selline ütleme, 10 aastat on meil selja taga väga erinevat muusika tegemist, aga sama on olnud kogu aeg see, et tegemist on olnud selliste teksti kesksete lugudega, need on olnud kas siis vene filmidest või siis nagu antud plaadil põhiliselt vene autori laulud, kus siis tihti teksti ja muusika autor on sama inimene ja sama oli ka enamasti esitaja, nii et need laulud levisid siis algusaegadel seal 50-60-ndatel põhiliselt suust suhu lõkkääres ja hiljem siis makilintide peale, noh lõpuks andis meloodia ka siis vinüülid välja, nii et seda sorti repertaar on siis meil nagu selline viimase aja tegevus olnud.
No Eestist sellist autori laulu, noh, omal ajal Tõnu Teppandi Priit Pedajast tulevad mulle praegu nagu meelde. Tänasel päeval on ta kuidagi nagu selline unarusse jäänud. Ma ei tea, kuidas praegu Venemaal on, et kas selline, noh, nagu nad ise ütlevad, Bardovska ja Pesni ja kas need Barde, noh, Rosenbaum ja kes seal kõik on, kui meenutama hakataks. See kultuur elab seal nagu praegu edasi või on see ka nagu ära unustatud või?
Noh, nii palju kui mina interneti kaudu seda näen ja need kavased ettevalmistades olen vaadanud ja kuulanud, siis ega see kuhugi kadunud pole. Et samamoodi on olemas kitarrid, on olemas klassikalised laulud, mida on alati lauldud seal, võibolla mingi Patsuurin ja Tolski ja sellised asjad, aga noh, on tulnud uusi ka, et siin ka meie laadi peal on ju kõige uuem lugu on 2010 kirjutatud. Aga sa ütlesid, et Eestis ei ole autoraal, noh, tegelikult minule tuleb küll need tegijad ikka meelde, kas või mõtleme Mari Jürjens või siis ka tegelikult Tartus on ju aastat toimunud ka Mai laul, mis on siis spetsiaalselt pühendatud autori lauludele.
No näe, et, millest ma olen ilma jäänud kõigest.
Et seda kraami nagu on, et see on ju kõige naturaalsem tegevus, et võtta kitar ja teha üks lugu, et selleks ei ole vaja palju ressursse, nii et seda nagu tehaks igapäeva maailmas ja tegelikult, noh, kitaristina ma olen palju puutunud kokku ka hispaaniakeelse muusikaga, et ma näen, et võrrane liikumine on olnud väga nagu laialdane edukas ka Lõuna-Ameerika riikides ja tihti ta kipub poliitiliseks, et ka nende vene lauludega niimoodi, et nende hulgas on ja ka meie kavades on olnud sellised asju, mis on sellised, noh, mingi sõjavihjetega väga vanast ajast või seda sorti asjad, et kõik need, mis me praegu oleme salvestanud, on pigem sellised psühholoogilised, et loodusest, inimesest, armastusest. Ja noh, need on sellisena, nad on ajatud, et siin ei ole nagu, ei ole rahvustega, ei ole aega selles mõttes võimalik nagu määratleda, jah.
No nendest tekstidest on siis tulemuskeelne väikene eestikeelne raamat, mida ju paljusid tekste eestikeeles vist ei ole nagu üldse olnudki varem, et seks puuks tõlgitud.
Täpselt, et Eda Ahi on tõlgete autor ja kes üldse selle projekti algatas, Helemai Poobus, samuti laulja ja hetkel töötab Arvo Pärdi keskuses. Temale nagu meeldis see kava. Ta on vene keele huviline ja väga hea vene kultuuri ja keele tundja. Nii et ta leidis, et need tekstid on sellised, et ikkagi korralikult tõlketa ei ole eestlasel võimalik sellest kõigest aru saada. Nii et esialgu kavalehe jaoks ta tegi meile sellised lihtsad sõnasõnalised tõlked, aga nüüd tellisime siis korralikud luuletõlked ja üks tekst oli varasemast olemas ka, aga kõik ülejäänud on täiesti uued ja sel plaadil on ka meil 3 luuletust, kohati nagu muusika taustaga, aga kohati ka päris lihtsalt sõnalised, nii et see on selline terviklik kava algusest lõpuni, natukene nagu teater, et Aleksander ongi teatri inimene ja on selle kõik hoolega kokku sättinud, et see asi toimiks.
No see, et Aleksandr Ivaškevič on, on no, võrdselt andekas väga erinevatel aladel, no, kui see step-tants või, või näitlemine või ka laulmine, et no ilmselt need tekstid ja see muusika ongi selline, et, et näitlejal ongi seda võibolla nagu lihtsam või, või mõjusam esitada, kui, kui inimene, kes on lihtsalt hea laulja ja ütleme teatriga seotud ei ole. Et see, see on ainult pluss, et ta on ka väga hea näitleja.
No mul on sama tunne, et tihti on niimoodi, et näitlejad on need kõige paremad lauljad. See, jah, laulda oskavad paljud, aga, aga seda sõnumit edastada. Et selleks, selleks on teatud oskusi ja on teid vaja ja jah, näitlejatel kipub see väga hästi välja tulema.
Kui suur väljakutse see muusika on sinu kui professionaalse kitaristi jaoks?
No kui nüüd vanu salvestusi kuulata, kuidas seda varem tehtud on, et no, see on tehti selline lõkkääre stiil ja võetakse see vana seitsmekeelne ja kas sealt tuleb siis plärts või on need hääles või ei ole. Et see ei ole nagu tähtis olnud, aga noh, mina võitsin eesmärgiks teha head korralikud seaded, mängida need puhtalt, salvestada kvaliteetselt, nii et, et mul endal oleks ka natukene huvitav. Aga samas ei saa need asju päris sümfooniliseks siin ajada, sest et tõesti tekst peab olema esiplaanil, nii et see lugu, mis praegu enne meie juttu kõlas, No see oli jah, minu seade sellises Lõuna-Ameerika milonga stiilis, et kes, kes seda musa kuulanud on, siis võibolla tunneb sealt midagi ära. Nii et mul on siin oma väikesed intriigid siin taustal ja oma, oma, oma looming ja mulle endale on see kõik huvitav olnud selles suhtes küll. Jah.
Mis sul praegu veel käsil ja plaanis on? Tööd ikka jagub, ma loodan.
No muusika mõttes viimasel ajal ma olen suhteliselt palju vana muusika koosseisudes osalend erinevate vanade pillidega, lautadega ja Aleksandr tõi mind jällegi gitaari lainele eelmisel suvel, kui me Arvokardi keskuses need kontserte tegime ja plaadiettevalmistus on ka väga pikk olnud, nii et nüüd on mõned kontsertid tulemas sellega seoses ja suvel on ka siis vinüülplaadi esitus, väga popp asi praegu, et oleks ka saviplaat olemas, seda ju kuulatakse ja kogutakse, nii et, et hetkel ma olen gitaari lainel ja Ja meile karjutuna teen, ega need konserte ülearu palju pole, aga eks ta on selline hobi ja töö vahepeal näsi, et nagu ta palju teoks on.
Kas ja kes peaks nüüd siit Saaremalt või Kuressaarest helistama, et kuulge, kui te nüüd siin olete Tallinnas oma esitluskontserti 17. aprill, vene tead siis ära teinud, siis äkki tulete ka Saaremale Kuressaarde ka?
Miks mitte, et põhiline ongi, et oleks inimesi, keda seesugune asi huvitab, ta on mõnes mõttes spetsiifiline, sest kui keelest aru ei saa üle üldse, siis võivad need lood tunduda mõnes mõttes väga sarnased. Ja ma ise olen ka kunagi oma vähest venekeelt õppindust Saaremaal ja nüüd avastanud, et tegelikult ma midagi ikka oskan, aga ega no, Saaremaal peale piirivalvurite nüüd venelesse palju ei olnud, nii et Et kui nüüd keegi tunneb, et teda see kultuur huvitab ja tahaks tõesti seda kontserti kuulata, siis meie oleme iga tahes valmis.
No me siin Piiaga, kes praegu puldis istub, me oleme küll valmis, nii et sa võid kaks inimest kohe kirja panna. Seda muidugi on natukene vähe, aga vähemalt algus on tehtud, ütleme nii.
Suure pärane.
Ja nüüd see lugu, mida me nüüd veel kuulame, ütle selle kohta ka paar sõna ette.
No see on selles suhtes erandlik, see on... Korud Salatoi, see on tegelikult tuntuks saanud sellise bändi nagu Aquarium repertuarist, nii et see on selle bändi või selle plaadi ainukene selline nagu pop või rock hit. Ja sellega selles suhtes huvitav lugu, et see muusika algselt ringles ühes lauto kogumikus ja tuleval kirjutati palju võltsitud muusikat, võetigi mingisugune vene, inimene võitis mingi vana autori, siin on mingi kunagi selle automuusika nime ja kirjutas tegelikult oma muusikat tema nimel, mis ei kõlanud hoopiski selles stiilis. Ja hiljem muidugi nad kõik tuvastatud ja avastatud, aga, aga ühe selle plaadi pealt siis Aquarium avastas toreda meloodia, kirjutas sellele sõnad ja seda minust kasutatud ka filmides, nii et see on tõesti selline legendaarne ja paljudele tuntud lugu.
Aitäh, selle intervjuu eest jääme lootmägi sellele kontserdile, siis pääseb ka ilma, et peaks Tallinnasse sõitma, aga, aga kellel võimalus, siis jätke meelde 17. aprill Vene teatris on CD esitlus ja LP esitlus festivali Klaaspärli mäng raames 12. juulil Tartu Jaani kirikus. Aitäh ja palju õnne plaadi puhul!
Kena päeva!
Telefonil oli Kristo Käo ja nüüd siis üks stiilinäide veel sellelt plaadilt eestikeelse pealkirjaga unustusse vajunud päev.
золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Musitseerisid siis Kristo Käo ja Gruusias sündinud, Harkovis ja New Yorkis õppinud ning Eestis hetkel töötav Aleksander Ivaškevitš. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!